Offside. RTS za nas, ne za vlast. Operacija Rektorat. Anarhisti zavzeli Beograjsko univerzo. Tako je potekala medijska priprava na škandalozno odločitev. Hrvati hočejo srbsko kri, sovražniki v Zagrebu v ekstazi. V Srbiji odkrito hujskajo k državljanski vojni. Protisrbski opus protestnih govornikov. Evo, kdo podpira študentske shode po Srbiji? Bolesten načrt tistih, ki hoče uničiti Srbijo. Šolakovci in opozicija javno delajo vse, da ustavijo srbsko gospodarstvo. To je le nekaj primerov naslovov člankov povezanih s študentskimi protesti in blokadami v Srbiji na srbskem portalu Informer. Gre za enega od medijev, ki podpirajo vladajočo srbsko napredno stranko Aleksandra Vučića in v svojem poročanju namerno diskreditirajo protestnike ter z lažnimi informacijami zavajajo srbsko javnost. Na ta način jo skušajo obrniti proti protestnikom, ki s svojimi akcijami ustrajajo že vse od zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra, v kateri je umrlo 15 ljudi. Mediji s floskulo, pogosto označeni kot četrta veja oblasti, so bistveni ustvarjalci narativa o političnem in družbenem dogajanju. A kaj ko v kontekstu kritike Vučića ta narativ temelji na diskreditaciji protestnikov, podkrepljeni z lažnimi ali prirejenimi informacijami. To sicer nikakor ni prvi primer takega poročanja. Podobni antipropagandni smo bili priča v času protestov proti izkopavanju litija podjetja Rio Tinto in po parlamentarnih volitvah konec leta 2023. Za začetek poročanje srbskih medijev o protestih povzame Milica Ljubičić, novinarka portala Krik.
Pa trenutno je stanje u Srbiji takvo što se tiče medijskog sektora da velika većina medija, da kažem, podržava našu aktualnu vlast, odnosno Srpsku naprednu stranku. Naravno, postoje i mediji koji su kritički orijentisani i nezavisni mediji, ali opet kažem većina podržava Srpsku naprednu stranku i oni, i to se negde vidi upravo prema načinu njihovog izveštavanja, između ostalog i ovim studentskim blokadama, gde oni prosto već eto više od dva mjeseca, zapravo više od tri mjeseca izveštavaju u korist vlasti, odnosno nastoje negde da diskredituju na različite načine te studentske blokade.
Mediji v Srbiji so v grobem razdeljeni na tiste pod nadzorom vladajoče SNS oziroma tiste, ki poročajo v prid trenutne oblasti, in na neodvisne medije. Natančneje razlike med njimi in njihovim financiranjem predstavi Izidora Stakić iz Beograjskega centra za varnostne politike.
Medijska scena v Srbiji je krajnje polarizovana. Na jednoj strani imamo medije koji podržavaju režim i koje je zapravo kontroliše u potpunosti režim, odnosno vladajuća stranka, a na drugoj strani su mediji koji su kritički prema režimu, takozvani nezavisni mediji. U svakom slučaju oni jesu nezavisni od vlade Srbije, od vladajuće koalicije, odnosno stranke na vlasti. Dakle, imamo potpuno polarizovanu medijsku scenu i ova prva strana, dakle mediji koji su pod kontrolom režima, je neuporedivo moćnija, dakle ima više resursa. To su mediji koji, bez obzira da li je reč o javnom servisu ili o privatnim medijima, oni sve jedno su, da tako kažem, snažno poduprti državnim resursima, javnim novcem, dakle novcem iz državnog budžeta i nacionalnim frekvencijama kada je reč o televizijama. To je takozvana situacija zarobljenih medija kada se državni resursi koriste u privatne svrhe, odnosno za postizanje partijskih, odnosno privatnih interesa vladajuće stranke. Dakle, imamo polarizovanu medijsku scenu. Na jednoj strani su mediji koji su potpunosti zarobljeni, na drugoj strani su nezavisni i kritički mediji koji imaju mnogo mnogo slabiji domet i mnogo manju moć jer imaju, dakle, oni ne mogu da se oslanjaju na državne resurse kao ovi prvi. Za jednog vezira.
Med mediji, ki slepo podpirajo vladajočo SNS, so gotovo najbolj poznani tabloidi Informer, Alo, Srpski telegraf in televizijske postaje Pink TV. Ti mediji politike Srpske napredne stranke predstavljajo kot dobre, vsako kritiko Vučića in njegove druščine pa kot poskus destabilizacije Srbije. Primer tega je tudi mini propagandna serija z naslovom Deblockade, ki si jo je bilo moč ogledati na Pinku. V večernem kvazi preiskovalnem prispevku smo priča samo in izključno zavajanju javnosti in poveličevanju SNS-a. Kakšnega načina poročanja se poslužujejo ti tako imenovani glasniki vse splošne perfektnosti Vučića in njegove politike, pojasni sogovorka.
Informer i Pink su privatni mediji, dakle jedan i drugi mediji su privatni, međutim oni služe prosto kao medijski aparati vladajuće stranke. Na koji način? Dakle, ovi mediji služe vladajuće stranci tako što kreiraju jednu, pa mislim da mogu slobodno da kažem, nepostojeću paralelnu stvarnost, potpuno iskrivljenu stvarnost u kojoj je sve dobro, u kojoj u Srbiji sve dobro, Srbija ide napred, postoje nekakvi neprijatelji jel Srbije koji pokušavaju da je usujete u tom nezaustavljivom progresu, ali prosto to su mediji koji kreiraju nepostojeću stvarnost u smislu stvarnost u kojoj je sve u Srbiji u redu da bi se poslala poruka da vlasti u Srbiji rade svoj posao kako treba.
Ustanovitelj Pinka je Željko Mitrović, ki se je ob ustanovitvi medija leta 1993 povezal s stranko Jugoslovanska levica, ki jo je vodila žena Slobodana Miloševića Mirjana Marković. Imenu primerno je Pink TV takrat ustvarjal vtis rožnatega življenja v Srbiji, kar je kasneje nekoliko prilagodil trenutni oblasti. Podobno je z Informerjem, katerega glavni urednik je Dragan Vučićević. Zaščitni znak medija so objava lažnih informacij, seksistični in šovinistični članki ter diskreditacije kakršnih koli kritikov Aleksandra Vučića. Kako se taki mediji financirajo in kakšne so njihove povezave z SNS, na primeru Informerja pojasni Staki.
E sad, ti mediji za uzvrat od vladajuće partije dobijaju državne resurse. Dakle, ne partijske resurse, nego vladajuća partija uzima državne resurse i daje ih tim medijima. To su kao prvo nacionalna frekvencija za Pink, drugo novac iz državnog budžeta, jer postoje različiti konkursi za medijske projekte i recimo Informer dobija redovno pare iz državnog budžeta na tim konkursima za medijske projekte koje raspisuje država. Dalje, vlasnik Pinka je poreski dužnik, njegov poreski dug je ogroman i država konstantno, kako kažem, oprašta taj dug, ignoriše to da on duguje ogromne pare državi za porez. Treće, odnosno četvrto, i verovatno najvažnije kada reč o svotama novca, ovi mediji dobijaju novac i preko oglasnog prostora, državne firme se oglašavaju, odnosno reklamiraju se u ovim medijima i na taj način se novac sliva u Informer, dakle državni novac iz tih firmi koji je državni novac se sliva u ove medije. I recimo poslednje, mislim da ovi mediji od države dobijaju i na neki način zaštitu od krivičnog gonjenja za izvesna krivična dela kao što je recimo govor mržnje. Tako da, mislim, tužilac ne postupa u takvim, tužioci ne postupaju u takvim slučajima, tako da i na taj način njima se država zapravo, ne država, nego njima se vladajuća stranka odužuje za to. Za te propagandne usluge.
Eden od načinov, na katere skušajo ti mediji diskreditirati študente, je lažno povezovanje nekaterih demonstrantov z opozicijo, ki da skuša preko ljudske ustaje zrušiti trenutno oblast. Več pojasni Ljubičić.
U suštini, kao što sam dakle rekla, nastoje da diskredituju te studentske blokade na različite načine. E sad, koriste u velikoj meri ono što negde inače koriste kad je reč o protestima i generalno nekim društvenim krizama koje se dešavaju u zemlji. Dakle, vrlo često povezuju recimo studente sa opozicionim političarima, iako su se studenti u blokadi vrlo jasno ogradili od bilo kakvih opozicioni i od bilo kakvih zapravo političara, od bilo kakvih organizacija i tako dalje. Dakle, oni su vrlo jasno rekli da su oni samoorganizovani i da prosto niko, da kažem, njih tu ne vodi, ali tabloidi prosto to potpuno zanemaruju i konstantno nastoje da ih povežu sa, recimo, to opozicijom. I baš smo imali primjer u Srbiji krajem prošle godine, jedan sajt koji se inače do tada ekskluzivno bavio temom litijuma i zagovaranjem zapravo da prosto je litijum, da treba da se kopa u Srbiji i tako dalje, odjednom je objavio spisak takozvanih studenata plaćenika, gde su prosto naveli imena, ja mislim, 17 ljudi. To nisu zapravo sve ni studenti, tu su čak i neki aktivisti. I oni su sad, ali bilo i studenata, i oni su svakoga od njih povezali tako sa nekim opozicionim političarima na neke svoje načine, što zapravo je pre svega diskreditacija tih studenata, što negde može njih da zastraši, pa čak potencijalno i da ih ugrozi.
Pri poročanju o študentskih blokadah se sicer tabloidi in srbska radiotelevizija, krajše RTS, poslužujejo drugačnega načina diskreditacije protestnikov. Tabloidi proteste v svojih člankih označujejo kot antidržavne, nasilne in antisrbske. Več o strategijah, ki se jih poslužujejo pisci tabloidnih člankov, pojasni Stakić.
O protestima različito izveštavaju javni servis RTS i tabloidi. Iako i jedni i drugi spadaju u ovu prvu grupu koju sam pomenula, mediju koje u manjoj ili većoj meri kontroliše vladajuća stranka. Tabloidi, oni otvoreno targetiraju učesnike protesta i nastoje da diskredituju proteste kao takve. I oni imaju različite strategije diskreditacije, dakle vrlo, vrlo različite. Naprimer, jedna linija diskreditacije, odnosno strategija, je to da su protesti finansirani od spolja, da su njihovi učesnici samo instrumenti stranih stila, odnosno da je reč o stranim plaćenicima koji su tu samo zbog novca. Druga strategija je, recimo, da su protesti antidržavni, označavaju se kao antidržavni, dakle protesti su antirežimski, ali tabloidi poistovećuju sadašnju vlast sa državom, dakle poistovećuju režim i državu i plasiraju tu ideju da bez ove vlasti zapravo nema ni Srbije kao države. Onda imamo treću strategiju koja podrazumeva zastrašivanje građana tvrdnjama, neosnovanim tvrdnjama, da su protesti nasilni i da su ljudi koji učestvuju u njima nasilnici. Također imamo zastrašivanje time da će sadašnji učenici osnovnih i srednjih škola kao i studenti ostati neobrazovani zbog protesta. Konačno imamo još jednu strategiju koja je po mojem mišljenju najznačajnija. To je strategija koja je utemeljena u nacionalističkom narativu kao vladajućoj ideologiji. I ova strategija podrazumeva da se protesti označavaju kao antisrpski, kao usmereni protiv Srba, Srbije, srpstva, a nasuprot njih je režim koji je patriotski.
Kot posebej problematičnega sogovorka izpostavlja način predstavljanja protestov kot antisrpskih, ki izrablja prisotnost etnonacionalizma v Srbiji.
Tako, na primer, tabloidi često navode da Hrvati ili Albanci podržavaju proteste i to je za njih dokaz da je reč o antisrpskim protestima. Ili, na primer, targetiraju pojedince koji učestvuju u protestima ili koji podržavaju proteste kao mrzitelje Srba, Srbije, svega srpskog, ukoliko su, recimo, to ljudi koji priznaju da se u Srebrenici desio genocid. I ova strategija, kao što sam rekla, za mene najvažnija, jer ona zapravo postoji samo zahvaljujući toj decenijskoj dominaciji etnonacionalizma u Srbiji. U suprotnom, ona prosto ne bi bila moguća, jer ne bi postojala publika za takvo targetiranje, ne bi postojala ciljna grupa koja se mediji obraćaju takvim tvrdnjama da neko ako priznaje genocid u Srebrenici, to znači da mrzi sve Srbe i Srbiju.
Pogosta taktika je tudi objava resničnih ali izmišljenih osebnih podatkov protestnikov, ki jih nato tabloidi in nekatere televizijske postaje, kakršna je Pink, okličejo za idejne vodje demonstracij. Več Ljubičić.
Također smo imali situaciju da su čak i lični podaci pojedinih studenata završili u tabloidima. Ovo nije prvi put da nečiji lični podaci završavaju u tabloidima, dešavalo se i ranije. Ali bukvalno, dakle, oni dođu do nekih njihovih ličnih podataka i onda ih objave i bukvalno proglase upravo te studente kao vođe protesta. To se baš desilo, ako se ne varam, krajem prošle godine, gde su zapravo objavili fotografije iz pasoša dvojice studenata i njih su proglasili vođama protesta. Dakle, što apsolutno nije tačno, jer su oni studenti, opet kažem, sami ističu da oni su zajedno donose odluke na tim plenumima i da prosto nisu studenti pojedinci sad tu njihove vođe, ali prosto tabloidi to sve nekako nastoje da, odnosno prosto ne izveštavaju o tome. Tako da postoje tu razni neki načini.
Srpski tabloidi imajo dolgo prakso razkrivanja osebnih podatkov ljudi, ki so kritični do Vučićeve oblasti. Informer je tako na primer objavil fotografije nadzornih kamer z beograjskega letališča, na katerih je aktivist Nikola Ristić in natančen popis njegovega gibanja po letališču. Prav tako je objavil članek, v katerem je razkril podatke spotnih listov nekaterih udeležencev protestov, kar je že samo po sebi sporno. V članku je urednik Vučević navedel, da je skupina hrvaških študentov v Beogradu sodelovala na protestih in pri tem delovala kot skupina lažnih turistov. Prav tako je zatrdil, da gre za organizirano operacijo pod vodstvom Hrvaške obveščevalne agencije. Več primerov poskusov ustrahovanja protestnikov z razkrivanjem njihovih resničnih ali izmišljenih osebnih podatkov predstavi Stakić.
Naprimer, objavili su podatke iz pasoša dvojice studenata, učesnika protesta. Oni imaju hrvatski pasoš, dakle, hrvatski državljani, tabloidi su to objavili kao dokaz da su oni ustaše. Dakle, ovo zvuči potpuno nadrealno, ali to se zaista desilo. Zapravo, ta dva studenta su... njihovi roditelji su poreklom iz Hrvatske, oni su Srbi koji su morali da pobegnu 95. u Oluji, dakle, ta dvojica o kojoj govorim, oni imaju pasoše na osnovu svog porekla. Oni su hrvatski Srbi, ali tabloidi su ih proglasili ustašama zbog toga što imaju hrvatske pasoše. Dalje objavljivali su navodne podatke o mentalnom zdravlju. Jedna od učesnica protesta, inače aktivistkinje za ljudska prava, to je, mislim, kako kažem, strašno samo po sebi. Najverovatnije su ti podaci su skoro sigurno izmišljeni, ali čak ni to uopšte ne treba da nas zanima, jer sama činjenica su objavili podatke, znači lične podatke, znači su prekršili zakon, jer takvi podaci su objavljivanje takvih podataka je zabranjeno zakonom, a činjenica je da tabloidi u Srbiji mogu da prođu nekažnjeno objavljujući takve podatke. Takođe, recimo, sad mi pada na pamet jedna umetnica i profesorka na fakultetu koja je podržala studentske proteste. Ona je autorka, recimo, virtualnog spomenika žrtvama Srebrenice. Nju su tabloidi targetirali takođe kao mrziteljku Srba i Srbije, samo zato što je prosto ona autorka tog spomenika, zato što ona priznaje da se u Srebrenici desio genocid itd. To je opet vezano za ovu strategiju koju sam pomenula kao poslednju.
Za razliko od tabloidov pa se javna radio televizija RTS poslužuje drugačnega pristopa. Namesto laži in napihnjenih zgodb se namreč zanaša na selektivno poročanje.
RTS kao javni servis izveštava drugačije o protestima. Dakle, RTS ne koristi ove očigledne strategije diskreditacije, niti koristi tabloidni jezik. Dakle, to na prvi pogled deluje kao profesionalno izveštavanje, ali zapravo glavno propagandno sredstvo RTS-a je prećutkivanje određenih činjenica, dakle selektivno izveštavanje, dekontekstualizacija, neobjašnjavanje bilo kakvog konteksta događaja o kojima se govori. Prosto izvešta se samo one onim događajima koji idu u prilog vladajućoj partiji, ostali se prećutkuju ili recimo sad, pošto se protesti dešavaju već 3 meseca, dakle nemoguće je u potpunosti ignorisati protesta koji se dešavaju, ali oni su na RTS-u, recimo u udarnom dnevniku, u dnevniku 2 na RTS-u, protesti su negde treća, četvrta vest, a prva vest je uvek nešto što ide u prilog, što ide u prilog vladajuće stranci, odnosno što govori o nekakvom navodnom uspehu sadašnje vlasti. Dakle, na taj način, u tom smislu se razlikuje izveštavanje tabloida i RTS-a. RTS ne koristi tabloidne strategije, ali koristi druge strategije koje su u izvesnom smislu mnogo perfidnije zato što deluju profesionalno i objektivno, a zapravo nisu.
Pri poročanju o protestih se tako novinari Srpske radio televizije kot medijev naklonjenih srpski napredni stranki poslužujejo blažjega dezinformiranja. Primer tega je navajanje manjšega števila udeležencev, s čimer proteste prikažejo kot nepomembne. Tega se je na primer s snemanjem zavajajočih kadrov Pink posluževal že v času vala protestov proti izkopavanju litija v dolini Jadar. Ljubičič razloži, za kakšne načine zavajanja gre pri poročanju o študentskih blokadah.
Pa ono standardno, kada su blokade, recimo, ne znam, ne mogu da prođu u kola hitne pomoći, manjina ometa većinu, protest, uvek je blokada propala, uvek je kao bilo malo ljudi. Predsjednik, recimo, izlazi sa nekim brojkama, tačno koliko je, recimo, ljudi bilo na blokadi autokomande, koja je blokirana zapravo 24 sata. Ali on izlazi sa tačnim nekim brojkama sa druge strane. Dakle, to umanjuju se te brojke prisutnih na blokadama i generalno se te blokade stalno proglašavaju propalim.
Šta na kraju vidne? Kot pojasnjuje sogovorka, so študentje zato organizirali tudi proteste pred poslovjem RTS, kjer so zahtevali, da jih novinarska hiša vključi v prispevke kot enakovredne sogovorce.
Imamo naš javni medijski servis, i baš su studenti fakulteta dramskih umetnosti. Jedan od njihovih zahteva je zapravo da javni medijski servis izveštava prosto u skladu sa novinarskim standardima i novinarskom profesijom, odnosno da stvarno više izveštava o tome šta se zapravo dešava. Javni medijski servis se doduše jeste popravio poslednjih, da kažem, nedelja, ali imali smo i nekoliko protesta ispred javnog medijskog servisa gde studenti bukvalno traže da ih uključe uživo i prosto bili su jako nezadovoljni načinom na koji RTS izveštava o njima. Opet kažem, telo mi da su sad počeli malo više da izveštavaju o njima, da pozivaju studente u emisije i profesore i tako dalje, ali prosto ni to nekako deluje mi nije došlo odjednom, nego upravo zato što je javnost baš to tražila, kažem, protestovala se ispred RTS-a.
Študentje, ki se torej borijo proti korupciji v trenutno obstoječih institucijah in političnem ustroju, tako vsaj posredno bijejo tudi bitko z mediji, ki namesto poročanja o nasilju in dejanskem dogajanju v veliki meri ostajajo Vučićevsko trobilo. Offset je pripravila Tija.